Amin, slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună scripturile în cartea Geneza, capitolul 38. Și cred că ar fi bine să citim întreg capitolul, pentru că este complet mesajul pe care îl transmite deja citirea acestui pasaj. Geneza, capitolul 38. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu căruia i-a pus numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Iuda a luat întâi lui său născut Er o nevastă numită Tamar. Iar întâiul născut al lui Iuda era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, că acum nace, ridică sămânța fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânța fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el. Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zice așa ca să nu moară și Shela ca frații lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. Au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce îi tundeau oile, el și prietenul său, Hira, adulamitul. Au dat de vis veste Tamarei despre lucrul acesta și au zis, iată că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă pentru că și-a acoperise fața. S-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis, ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea. Ea a zis, îmi dai un zelog până îl voi trimite. El a răspuns, ce zelog să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat și a scos mahrama și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său adulamitul ca să scoată zelogul din mâinile femeii, dar acesta n-a găsit-o. A întrebat pe oamenii locului și a zis, unde este curva aceea care stătea aici la Enaim pe drum? Ei au răspuns, n-a fost nicio curvă aici. Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus, n-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis, n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis, țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, nora ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoate-ți-o afară ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, i-a trimis să spună socrului său, de la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinată. Vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Când a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau 2 gemeni și în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte, moașa l-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu, zicând acesta a ieșit cel din tâi, dar el a tras mâna apoi și a ieșit fratele său. Atunci moașa a zis, ce spărtură ai făcut, de aceea i-a pus numele Pereț. În urmă a ieșit fratele lui care avea firul roșu la mână, de aceea i-au pus numele Zerah, cărămiziu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat și în această dimineață harul să fim în prezența Lui, să fim în fața cuvântului Său, care și în această dimineață îmi doresc să ne vorbească. Vom vorbi despre Iuda și istoria acestei căderi, istoria unei căderi. Orice om cade, orice om este expus căderilor, este vulnerabil, este limitat. Istoria biblică este plină de exemple, plină de oameni care au căzut. Și în această zi vom vedea și cazul lui Iuda, care a căzut. Spun asta pentru că poate de multe ori atunci când ne uităm în Vechiul Testament, spunem asta nu are treabă cu mine și parcă e ceva care pe noi nu ne atinge. Însă întotdeauna când ne uităm în istoria biblică, avem ceva de învățat. Scriptura spune că atunci când noi ne uităm în Vechiul Testament, găsim niște pilde, niște exemple. Găsim niște modele bune sau rele. Putem învăța din istoria lui Iuda câteva lucruri importante. Putem vedea cât suntem și noi de vulnerabili, cât suntem și noi de slabi. Putem vedea punctele slabe ale oricărui om. Putem vedea cum, de exemplu, căderea nu întotdeauna este un eveniment, nu are loc deodată, ci de multe ori căderea este un proces lent, de lungă durată. Și iată aici a ajuns doar picătura care a făcut să dea în afară. Cam asta se întâmplă, așa cum e cu coronavirusul, că foarte puțini au murit de coronavirus. Cei mai mulți aveau alte și alte boli și doar coronavirus a fost ultima picătură care a făcut să iasă în afară. Așa este și în istoria lui Iuda. De aceea vă rog să nu vă uitați doar spre ultima picătură. Noi de multe ori cam asta facem. Ne uităm spre ultima picătură și spunem doar de asta și eu de asta m-am păzit, mă păzesc și nu mă interesează prea mult. Însă dacă ne uităm atenți în istoria acestei căderi, vom observa cum mai multe lucruri s-au adunat, vedem cum au trecut ani. Istoria aceasta, deși este cuprinsă într-un capitol, ea de fapt privește foarte mulți ani. Haideți, de exemplu, să ne gândim. Iuda era necăsătorit. A plecat de acasă. De fapt, pentru mine personal, istoria aceasta a căderii lui Iuda nu este altceva decât pilda fiului risipitor din Vechiul Testament. Asta este. Pleacă de acasă. Lasă frații, lasă pe tata, se duce el în lume, se căsătorește, are copii, are istoria lui și perioada asta nu este scurtă, nu e un eveniment, nu e așa un accident. Perioada asta este ceva foarte lung. Să presupunem că Iuda avea 20 de ani când a plecat de acasă. Gândiți-vă, el s-a căsătorit, a avut băieți mari care la rândul lor s-au căsătorit, deci vă dați seama că cel puțin 20 de ani au trecut. Dacă nu chiar și mai mult. Deci vorbim de o perioadă lungă de timp în care păcatul în viața lui a intrat ușor, lejer. De asta trebuie să fim foarte atenți, pentru că orice cădere are un început subtil, nevinovat, pentru că este un proces. Și vulnerabilitățile ies la iveală una după alta. Cadrul în care se dezvoltă căderea este unul general. Glume, vorbe ușoare, dorință de câștig, oportunități, libertate. Când ne gândim la Iuda, ar trebui să ne gândim deja cam ce făceau el și frații lui la început, când erau tineri, când mergeau cu oile. Vă amintiți de ce era urât Iosif? Pentru că Iosif era un tânăr integru, un tânăr care nu făcea bancuri proaste, glume proaste, care nu vorbea vulgar, care nu vorbea doar despre femei. Ei asta făceau, frații lui mai mari cu asta se ocupau. Astea erau discuțiile lor, vorbe urâte. Și Iuda făcea parte din grupul acela. Deci când vorbești despre o cădere, nu te aștepta că dintr-o dată s-a întâmplat ceva, ci totul începe așa subtil, ușor, cu glume, cu povești, cu apropouri. Și iată cum căderea asta are așa, îi putem numi noi pași, trepte ale căderii, de la una la alta. Și prima treaptă a căderii lui Iuda este că a renunțat la părtășie. Iuda a renunțat la părtășie. Iuda a părăsit pe frații săi. Iuda a părăsit pe frații săi. Nu știm de ce, nu ne spune Biblia. S-au certat, a vrut mai multă libertate, nu i-a plăcut cultura lor, modul lor de organizare. Nu știm, n-avem de unde să știm, pentru că Biblia nu ne spune de ce, dar ne spune clar ce s-a întâmplat. Așa cum și noi putem observa printre noi oameni care părăsesc adunarea, părăsesc biserica. Nu poți să știi exact de ce, dar cert este că unii au părăsit. Problema, să știți, care este, acesta este primul pas. Un om care părăsește adunarea va cădea negreșit. Problema nu se pune dacă va cădea, ci problema se pune doar când va cădea. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la acest aspect, pentru că în momentul în care ai părăsit pe frații tăi, în momentul în care ai părăsit adunarea, în momentul în care ai părăsit biserica, în momentul în care ai ieșit din turma lui Hristos, tu ești cea mai sigură victimă pentru lupi. Cea mai sigură. Pentru că lupul nu intră niciodată unde e păstor, unde e turma, mult mai ușor intră atunci când vede o oaie rătăcită. Singură, care n-are niciun ajutor, nu vine nimeni în apărare ei, nu sunt alții lângă ei să dea un semnal de alarmă. Sunt prada cea mai sigură pentru lupi. Sunt ținta preferată a lupilor, oile răzlețe. Ne rugăm și acasă, citim Biblia și acasă, ne pocăim și acasă, nu? Asta e vorba pe care o avem noi. De biserică nu ne interesează prea mult. Iuda a părăsit pe frații săi. A renunțat la părtășie. Mai ales perioada asta, trebuie să fim foarte, foarte atenți la acest aspect. Pentru că acum este mult mai ușor ca altă dată să părăsești adunarea. La un moment dat se întâmplă ceva despre care voi vorbi poate duminicile viitoare, sindromul acela al obișnuinței. Când omul se obișnuiește cu un lucru, la un moment dat, ca să se întoarcă înapoi, este greu. Se obișnuiește așa. Întoarcerea la normalitate este o traumă. Adică acum să te întorci la normalitate, la viața pe care o aveam înainte de 1 martie, e puțin diferită. E mult mai greu să faci asta. De aceea trebuie să fim foarte atenți și așa cum ne îndemna și în Noul Testament Apostolul Pavel în Evrei, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, al doilea pas al căderii lui Iuda a fost că a umblat în tovărășii rele. N-am văzut om, oricât de singuratic ar fi, oricât de pustnic ar fi, oricât de introvers ar fi, are nevoie de o tovărășie, de o companie, de cineva care să-i fie aproape. Problema, mai ales acum, în zilele noastre, este că nu mai e nevoie să fie la nivel fizic, la nivel virtual. Adică are prieteni și acum are hira din Adulam, astăzi poate fi Facebook, poate fi Instagram, poate fi Netflix, pot fi atâtea și atâtea platforme. Poate avea atâtea nume, hira din Adulam. Hira, dacă ne uităm în dicționar, înseamnă fratele meu este înalțat. De asta au nevoie oameni, de asta au nevoie tineri. Cineva care să-i înalțe. Cineva care să-i aprecieze. Cineva care să-i spună, tu ești important. Și există dorința aceasta de apreciere în inima fiecărui om. Frații mei nu m-au apreciat. Poate ei aveau obiceiul să facă tot felul de glume. Când faci glume, jignești și atunci probabil și Iuda a fost rănit pe undeva. Nu știm, putem presupune. Însă la un moment dat Iuda avea nevoie de ceva, să iasă în evidență. A spus, vreau viața mea, vreau să ies din comunitatea asta. Ei erau un trib. 12 frați, Iosif nu mai era, că l-au vândut, și ei erau în tribul acela, formau comunitatea lor, adunarea lor, cu tatăl lor, patriarhul, Iacov, și aveau regulile lor. Fiecare se căsătorea, aveau copii, dar erau toți împreună. Psalmul 133 se referă nu la biserică și nu la altceva, se referă exact la acest aspect. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Deci el se referă, în primul rând, partea reală este că frații locuiau împreună, adică în același sat, în aceeași comunitate erau toți. Asta era dulceața părtășiei lor. Că apoi noi o luăm din punct de vedere spiritual, putem locui împreună într-o biserică, într-o adunare. Dar sensul real al acestui psalm este tocmai ceea ce trăia Iacov. Ei bine, Iuda nu a mai fost de acord, am spune noi, cu ideea psalmului 133. Nu am mai fost de acord cu faptul că a locui împreună este plăcut și dulce. Pentru el a ajuns să fie o povară. Pentru el a ajuns să fie o problemă. Pentru el a ajuns să fie ceva care îl apăsa prea mult. Era ceva incomod. De aceea a spus, mă duc în altă parte, că în altă parte e mai dulce. În altă parte e mai plăcut. În altă parte voi fi mai liber. Nu-mi va arăta nimeni ceasul. Nu-mi va spune nimeni ce și cum să fac. Și Iuda pleacă. Și când pleci din adunare, în mod automat trebuie să-ți faci niște prieteni. Cel puțin un prieten. Că e virtual sau fizic, dar de ceva te agăți. Ai nevoie de cineva. Și iată că următorul pas este companiile rele, anturajul stricat, tovărășiile rele. Și iarăși cuvântul lui Dumnezeu spunea, nu vă înșelați în privința aceasta, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Adică ai avut niște obiceiuri, ai avut niște îndeletniciri, niște preocupări care au intrat în viața ta, au fost implementate în sistemul tău de viață. Dar din moment ce te-ai alipit de alți oameni, ai o problemă, că acele obiceiuri sunt lăsate la o parte, sunt stricate. Și nu te mai rogi, și nu mai citești Biblia, și nu mai cânți, și nu mai vii la adunare, și nu te implici în nimic. Și iată că încet, încet, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De aceea gândește-te astăzi cine este acest Hira din Adulam pentru tine. Cine este prietenul acela bun, care o să observăm noi mai târziu, niciodată nu te va mustra, nu va spune, nu-i normal ce faci. Niciodată nu-ți va spune, fă ceva bun, întotdeauna te va îndemna spre rău și te va încuraja să faci răul. Și observăm, dacă Iuda ar fi avut alt prieten, un prieten moral, nu l-ar fi ajutat să ajungă acolo. În al treilea rând, Iuda a căzut pentru că a fost inconsecvent în familia lui. Am vorbit duminica trecută despre inconsecvența. Faptul că ai niște principii, dar la un moment dat nu le mai respecti, le calci în picioare. El a primit niște învățături, el a primit niște porunci, am spune noi, și la un moment dat el le-a împlinit, chiar a fost cuvântul lui. Regula era că dacă murea un băiat la ei, regula era întâiul născut, purta numele mai departe. Întâiul născut întotdeauna moștenea jumătate din avere, o deținea întâiul născut. Și apoi cealaltă jumătate se împărțeau la câți rămâneau, nu conta câți erau. Ei aveau partea cea mai mare de avere și pe lângă toate astea era dreptul de întâi născut, adică posibilitatea de a purta numele. Istoria, până la urmă, reprezenta o linie genealogică. Și spunea Avram, Isaac, Iacov și apoi după Iacov, din următorii 12, cine va fi? În mod normal ar fi trebuit să fie cel mai mare, întâiul născut, era Ruben, nu s-a calificat. Apoi noi vom observa și lucrul acesta, că am fi vrut să fie Iosif, dar n-a fost Iosif. Foarte ciudat este că Iuda este cel care duce mai departe numele. Iuda s-a gândit și el la aspectul acesta, a luat o nevastă fiului său Tamar, numai că nu ne spune Biblia de ce. Dar pur și simplu, Er, fiul său, cel mare, nu plăcea Domnului. Făcea lucruri care nu plăceau Domnului. Nu ni se spune ce. Nu ni se spune ceva legat de imoralitate sau de altceva. Cert este un lucru. A făcut ce nu plăcea Domnului. Iuda nu ia nicio atitudine față de asta. Ci doar asistă, doar vede ce se întâmplă, trage concluzii când vede consecințele păcatului. Domnul l-a omorât. Asta știu ei. Asta a înțeles. După regula lor, Al doilea fiu, Onan, trebuie să ia de soție pe văduva care a rămas fără copii, ca să ducă mai departe numele. Onan nu este de acord cu această idee și face și el ce nu place Domnului și Domnul îl omoară și pe el. Și acum Iuda, din trei copii, rămâne cu unul singur, Shela. Moare și soția lui. Vă dați seama ce se întâmplă în viața lui Iuda? Mor doi băieți unul după altul, moare și soția, și acum își dă seama, când puțin adună, își dă seama cam ce înseamnă să părăsești pe frații tăi, ce înseamnă să-L părăsești pe Domnul, ce înseamnă să trăiești o viață fără principii, ce înseamnă libertate, simte gustul plăcerilor de o clipă, dar acum când se adună toate și îi se pun în cont, acum când îi se prezintă factura, își dă seama că e așa de greu și așa de mult, parcă e prea mare prețul acesta. Dar asta se întâmplă. Ei bine, Iuda mai are un singur fiu, Shela. Și el spune să nu moară și Shela, nu vreau să moară și el. Își dă cuvântul nurorii Tamar și spune du-te acasă la tine, așteaptă să mai treacă puțin timp să crească și el și fiul cel mic, Shela, și apoi te vei căsători cu el. Numai că Iuda nu este consecvent. El vorbește, dar nu face. A făcut de două ori, a aplicat principiul acesta, dar la treia oară nu mai este dispus să-l aplice. Asta se întâmplă de multe ori oamenilor. Știi ce se întâmplă? Totdeauna când calci tu pe bec, dai vina pe alții. Când păcătuiești, devine altcineva. Și cam asta gândește Iuda. Știți cam ce era în mintea lui Iuda? De ce au murit copiii mei? Tamar e de vină. Tamar este problema. Tamar mi-a omorât doi fii și nu îl dau și pe al treilea. Și dă vina pe alții. Alții sunt vinovați, pe când alții de fapt sunt victime. Și Tamar nu e altceva decât o victimă a ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iuda, care nu-i consecvent, care nu-și educă bine fiii, care nu are niște principii, care nu are niște reguli. Și iată că nu te poți aștepta când tu nu asculți de autoritate. Ce exemplu poți să dai tu copiilor tăi? Dacă tu, de exemplu, nu vii la adunare, tu nu respecti autoritate, tu totdeauna ai de comentat la un predicator, totdeauna ai de comentat la cineva, ce mesaj transmiți copilului tău? Exact același lucru îți vă spune și ție. Pentru că asta e lecția pe care o transmiți. Ce lecție să dea Iuda copiilor săi să asculte de părinți când el a fugit de părinți, când el a fugit de acasă? Tată, unde-i bunicul? E, bunicul undeva, nu m-am înțeles cu el. Dar unde sunt unchii noștri? Familia ta unde-i? E, familia mea, știu, nu mai probleme, cu neamurile nu am poze, ești bine. Și când nu te înțelegi cu altcineva, ce vrei să te înțelegi apoi și cu alții? Nu uita că un om care este, cum să spun așa, certăreț, un om care nu se înțelege cu cineva, are toate șansele să nu se înțeleagă nici cu altcineva. Eu asta am observat în viață, oricât ar fi. Unul care vine și îți vorbește ție pe altul de rău, nu spune nicio încredere în el, că mâine te vorbește pe tine. Astăzi mă vorbește pe mine, mâine te vorbește pe tine. Pentru că asta e caracterul lui. Astăzi s-a certat cu altul, mâine se ceartă și cu tine. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă în viața lui Iuda. A fost inconsecvent în familia lui. Nu s-a înțeles cu frații, cu tata. N-a fost de acord cu regulile lor. Nu știm de ce a plecat. Cert este că nu de bine a plecat. Nu de bine ce se găsea el sufletește în familia lui a plecat. Nu uitați, a părăsit. Termenul este unul destul de dur. Adică nu a plecat așa, a părăsit. Cred că realizați ce înseamnă a părăsit. Adică nu doar a plecat, pur și simplu. A părăsit pe frații săi.
ca și cum ceva care abandonează, ca de un gunoi, fugi ca de un gunoi. I-a abandonat. Asta este ideea. Nu e că am plecat, m-am mutat în altă parte, nu era nicio posibilitate aici, am plecat. Ci pur și simplu pentru că nu mă găsesc în largul meu, nu mă găsesc bine, ca și fiul risipitor. Nu mă găsesc bine aici în casa tatălui meu, nu-mi place. Mă duc în altă parte unde vreau mai multă libertate, vreau mai multă fericire, vreau mai multă plăcere, vreau mai mult. Dar apoi, al patrulea pas al căderii lui Iuda este că a fost un oportunist convins, a adoptat oportunismul. Iuda e cumva imaginea în oglindă și a lui Iuda Iscariotianul. Totdeauna el are ceva de câștigat. Dacă depănăm firul istoriei lui Iosif, vom observa cum frații lui au spus să-l luăm, îl aruncăm în groapă, s-a terminat cu ei. Ei, Iuda spune, dar eu sunt totdeauna predispus să câștig ceva. Nu se poate ca eu să nu câștig. Din orice ocazie eu trebuie să am un câștig. Trebuie să scot profit din orice. Iosif este în groapă. Ce câștig eu dacă el moare? Nu câștig nimic. Eu trebuie să câștig. Trebuie să câștig ceva. De aceea pune la cale planul acesta, vede niște negustori care vin, le face oferta, le spune fraților săi, hai să câștigăm ceva. Hai măcar de o bere să avem și noi, că tot scăpăm de el. Și scăpăm de el, dar și câștigăm noi ceva. Și întotdeauna gândul lui, ideea lui e să câștige. E totdeauna să profite de ceva, să aibă un profit minim, dar să fie. Și în momentul în care vezi viața doar în prisma ce câștig eu, ce profit eu din asta, e o cale destul de ușoară, asta Biblia o numește lăcomie, iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor. Totdeauna ai ceva de câștigat. În orice lucru din jurul tău vezi oportunități, ocazii în care tu să te îmbogățești, tu să ai plăcere și totul să fie bine. Și iată că, observați cum, dacă ar fi numai de bani vorba, dar principiul acesta, profit de orice ocazie, se mută din sfera financiară în altă sferă a plăcerilor. Mergând pe drum, îi se arată o ocazie. Și cum să treacă el să dea cu piciorul într-o ocazie? Cum să rateze el ocazia? De ce să nu profite și de această ocazie? Pentru că asta a fost adoptat ca un principiu, oportunismul ca principiu de viață. Nu dau cu piciorul în nicio ocazie, nu ratez nicio ocazie. Și oportunismul și-a pus amprenta pe viața lui Iuda, să profite de orice ocazie. Și la urmă se vede că, de fapt, a pierdut totul. Cu cât dorești mai mult, cu cât vrei mai mult pentru tine, cu cât ești egoist și vrei totul pentru tine și pentru tine, de fapt ajungi să pierzi totul. Să nu uităm că esența creștinismului este să te lepezi de tine, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Viața nu s-o vezi în oportunități pentru tine, ci viața s-o vezi în oportunități de slujire. Cu ce pot, în orice lucru să vezi o ocazie de a fi folos, de folos altuia. În orice lucru din jurul tău să vezi o oportunitate de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a fi de folos altor. Acesta e principiul creștin, acesta este principiul bisericii, darurile spirituale, tot ceea ce ne dă Dumnezeu, familia creștină. Creștinul nu se căsătorește ca el să fie fericit, ca cineva să aibă grijă de el, ci el se gândește, vreau și eu să fiu de folos altora. Vreau și eu să am o persoană lângă mine, să-i ofer dragostea mea, atenția mea, aprecierea mea, ajutorul meu, susținerea mea. Acesta este principiul creștin. Acesta este principiul moral al lui Dumnezeu. Însă vedeți că Iuda este mult prea departe de acest principiu. El vede ocaziile doar pentru el. În al cincilea rând, Iuda a privit ușuratic păcatul. Și aș vrea să priviți cu mare atenție, să facem această comparație. Iuda, care este mult mai mare, dar este printre primii fii al lui Iacov, și Iosif, care este printre cei mai mici. Și faceți, vă rog, comparația asta. Iuda și Iosif. Cum privește Iosif păcatul? Iuda, la prima ocazie, nici nu trebuie să-l ispitească nimeni, nici nu trebuie să-i zică prea mult. La prima ocazie a și căzut. Iosif, nu știm cât timp, dar destul de mult timp, Biblia spune că în fiecare zi, nevasta lui Potifar, care a pus ochii pe el, îl ademenea, îl ispitea întotdeauna, îi făcea avansuri. Și Iosif nu acceptă. Nu acceptă până în acel punct în care e dispus să meargă la închisoare. E dispus să piardă slujba lui. E dispus să piardă totul. El risca orice, cu orice preț. Iosif a spus, eu nu pot să fac un păcat așa de mare. Cum vedea Iosif păcatul acesta, un păcat așa de mare înaintea lui Dumnezeu? Și el o spune clar și răspicat nevestei lui Potifar. Cum privește Iuda? Foarte ușuratic. Observăm, parcă nu se dă în sufletul lui nicio luptă. Parcă n-are nicio confruntare în inima lui, parcă să-l mustre ceva inimă, să spună să merg, să nu merg, să stea, măcar în dubii, puțin nu. Biblia ne spune foarte așa, simplu, s-a bătut la ea din drum. O pauză, una pauză cafea, cam asta este pentru el. Nu-i ceva mare, nu-i ceva grav, e ceva normal. Hira, așteaptă-mă puțin aici. Și totul așa de simplu, păcatul privit așa de ușuratic. Păcatul privit ca ceva normal, ca pe o pauză. Apoi, Iuda, al șaselea rând, a fost dominat de orgoliu. Iuda înseamnă laudă. Simbolul lui Iuda este leul, leul din Iuda, regele animalelor, cel mai puternic. Lui îi plăcea și de asta l-a ales pe Hira, fratele meu este înalțat, că și numele lui spunea, da, dacă mă lipesc de omul acesta, mereu voi fi înalțat, mereu, bravo, ce bun ești, tu ești cel mai. Și el are acum orgoliu. Ce înseamnă orgoliu? Orice om, până la urmă, are demnitate, are un anumit orgoliu și e bine să folosești orgoliu, să fii orgolios, să nu păcătești. Dacă ar fi avut un orgoliu bun, Iuda ar fi spus, am orgoliu, nu mă înjosesc, nu mă cobor chiar să ajung acolo la femeile astea stricate. Dacă ar fi avut un orgoliu adevărat, bun, în sensul bun al cuvântului. Dar el a avut un alt fel de orgoliu. Păcătuiesc, nu țin deloc, n-am nicio demnitate, dar eu vreau să am o imagine bună totuși, lumea să vorbească bine despre mine. Spune el la un moment dat prietenului său, țină ea, am pierdut toiagul, am pierdut inelul, nu mai am nimic, nu mai am identitate, nu mai am autoritate. În spatele acestor trei elemente stau niște simboluri extraordinare. Noi acum când spunem inelul, lanțul, toiagul, trei obiecte, nu sunt trei obiecte. Ele aveau o valoare. Toiagul era autoritatea, puterea lui. Era ca un sceptru pentru un rege, era ceva deosebit. Lanțul, de asemenea, ne uităm în cultura de atunci, ne uităm la atâtea exemple din Biblie, la Daniel, de exemplu, ne uităm la Iosif, care a primit autoritate, ne uităm la Mardoheu, de exemplu. Observați, când oamenii sunt ridicați în cinste, când un suveran le dă o anumită autoritate, spune, uite, îți dau inelul meu sau îți dau lanțul meu sau îți dau toiagul, îi se dă ceva, îi se dă o autoritate. Iuda le pierde, dar el spune, țină ce a luat, nu mă interesează. Nu, hai să rezolv problema, hai să mi le recupăr înapoi. Nu mă interesează, țină ce a luat. Numai să nu ne facem de rușine, asta e tot. Dacă nu știe nimeni, dacă nu ne facem de râs, totul e bine. Să nu ne facem de râs, atât mă interesează. Nu mă interesează nimic altceva. Asta gândește Iuda. Totul e privit doar în prisma orgoliului, imaginii. În fața oamenilor să am o imagine, să n-audă tata, frații, să nu râdă nimeni de mine. Acum, asta e, nu mai am toiag, nu mai am inel, nu mai am lanț. Le-am pierdut, mi-am pierdut credibilitatea, mi-am pierdut autoritatea, am pierdut totul. Important e imaginea să fie bună. Să nu ne facem de râs. Și al șaptelea pas al căderii lui, cel care cred că l-a scuturat pe Iuda, l-a confruntat cu imaginea lui reală, este că el a avut o falsă neprihănire. Ce înseamnă falsa neprihănire? Și de obicei se întâmplă asta. Când e vorba să-i judeci pe alții, ești foarte serios, ești foarte sfânt, foarte neprihănit, foarte dur, foarte așa, te ții bine. Dar când e vorba să fii confruntat tu, să fii descoperit tu, îți dai seama că ești altceva. Gândiți-vă numai la imaginea despre care s-a vorbit în luna februarie, femeia prinsă în prea curvie. Observați fariseii în jurul ei, cu pietrele în mâini, mulțime adunată, toți gata să arunce în acea femeie. Și Domnul Iisus pune atunci un principiu. Sunt de acord, facem dreptate, să respectăm legea, aplicăm legea, da, o vom omorâ, linșăm, nu mai se pune problema, hai să o luăm, să fim consecvenți. Cine este fără păcat, cine n-are niciun păcat la activ, are dreptul să pună primul, adică să facem ordine, să fie rând, să stăm la rând, să aruncăm pe rând, nu așa la grămadă. Cine are dreptul să arunce cu piatra în ea? Poftim, hai, lăsăm aici, primul loc, vă spun, vă puneți la coadă și vreau să vă așezați, să nu fiți așa grămadă, că la grămadă toți suntem buni. Nu, asumă-ți, ai luat o piatră, asumă-ți. Înainte să arunci piatra, să ridici mâna spre cer, să spui, eu pentru că n-am niciun păcat, eu pentru că sunt sfânt, eu pentru că sunt drept, eu pentru că n-am nimic să-mi reproșez în toată viața mea, am fost consecvent în orice principiu, eu acum pot să omor pe alții, pot să omor femeia asta, aplic legea. Domnul a spus, faceți asta, hai că eu am ceva de scris pe jos, voi faceți rândul și vreau să-l văd mare așa, în ordine, că așa la grămadă toți suntem buni. Și cât a stat Domnul să scrie, a fost coadă mare, nu? Au stat oamenii la rând, cât de sfinți și de drepți erau și cât de competenți erau în a-i judeca pe alții. Și uită Domnul și n-a mai rămas niciunul. E ușor să-i judeci pe alții. Să ai o neprihănire falsă, că nu te-au prins pe tine, poți să ridici piatra să arunci în alții. Dar când stai înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu trebuie să mai prindă, că El știe deja totul despre tine. Amin. Și Iuda are o falsă neprihănire. Observați, vine și se spune, Iuda, nora ta a păcătuit. Și Iuda e foarte tranșant, el e foarte serios, foarte sfânt, neprihănit. Scoate-ți afară ca să fie arsă. Dați-i foc. Simplu. Și atunci face dreptate. Bun, hai să vedem cine, să vedem cum. Și îi se pun înainte obiectele lui. Toiagul, lanțul și inelul. Ale cui sunt? Pentru că ar trebui și el să fie cu mine aici ca să fie ars. Că asta e legea. De ce numai femeia să fie omorâtă? Să fie și bărbatul. Și Iuda e de acord la început. Să vină și bărbatul. Ok. Ai ceva, știi cine este? Da, uite, am aici cartea lui de identitate. Am totul. Și când Iuda le-a recunoscut, acum este confruntat cu viața lui, acum își dă seama, acum parcă îi trec prin imagine toată viața lui și își dă seama, ea este mai puțin vinovată decât mine. Adică abia acum își asumă vinovăția. Nu mai dă vina pe Tamar, au murit băieții mei din cauza lui Tamar. Nu-i Tamar de vină pentru tot ce s-a întâmplat în viața mea. Nu-i Tamar de vină pentru tot ce a fost viața mea până aici. O paranteză neagră a vieții. Ci își asumă responsabilitatea. Sunt vinovat. Și sunt mai vinovat decât ea și mai sunt vinovat mai mult decât ceilalți. De aceea, privind spre istoria acestei căderi a lui Iuda, cei șapte pași, a renunțat la părtășie, a umblat în tovărășii rele, a fost inconsecvent la nivelul familiei, a fost un oportunist, a adoptat oportunismul, a privit cu ușurință păcatul, a fost dominat de orgoliu, totul doar să aibă o imagine bună. Și apoi a avut o falsă neprihănire. În pașii acestei căderi, Iuda s-a lăsat tot dus, purtat, până când a ajuns la un punct în care și-a dat seama. Nu știm când, Biblia nu ne dă elemente clare, dar știm că în viața lui Iuda a avut loc o reabilitare. Adică mai târziu îl găsim pe Iuda că este cu tatăl lui. Când ne uităm apoi la istoria lui Iosif, dacă citim următoarele capitole din Biblie, ne dăm seama că Iuda la un moment dat vine, el se pune, el, tată, eu, e cel mai aproape de tatăl lui, își iubește cel mai mult părinți. Așa cum se întâmplă, vedeți, oamenii care cad, oamenii care se depărtează de biserică, dar apoi se întorc, oamenii care se întorc la Dumnezeu, parcă mai mare dragoste de biserică, de Dumnezeu, de Biblie, decât cei care n-au făcut mai nimica și au stat mereu cu minți acasă. Cam asta s-a întâmplat și cu Iuda, a devenit cel mai activ și nu este o întâmplare că linia genealogică a lui Iacov nu este purtată de Ruben, care era cel mai mare, nu este purtată nici de Iosif, care, după părerea noastră, el ar fi fost cel mai în măsură, da? Cel mai bun, cel mai sfânt. Nu știm de ce, Dumnezeu însă l-a ales pe Iuda. De ce spun linie genealogică? Pentru că Dumnezeu a fost foarte atent în toată istoria asta a omenirii, vorbind despre nașterea lui Iisus Hristos, observăm că Domnul Iisus, Fecioara Maria, nu se naște nici din seminția lui Levi, adică a preoților, seminția preoțească, nu se naște nici din seminția lui Iosif, ci se naște din seminția lui Iuda, este iudeică. Și de fapt, seminția lui Iuda a rămas cea mai puternică și a rămas aproape singură în istorie. Toate celelalte seminții s-au cam împrăștiat, s-au cam dus. De aceea, vedeți în Biblie, în Noul Testament, deja când ajungem la distanță de câteva mii de ani, vedem iudeii. Când vedeți cuvântul iudeii, toți aceștia sunt sămânța lui Iuda. Și ei au devenit cei mai puternici, cei mai mari, iudeii. Celelalte seminții existau, dar erau foarte mici, foarte slabe, mai puțin unite, însă iudeii au fost cei mai puternici. Și în zilele noastre vorbim despre iudei. Ei sunt cei care au rămas cei mai puternici, cei mai activi. Iuda înseamnă laudă, lauda lui Dumnezeu. Istoria aceasta căderii lui Iuda trebuie să fie pentru noi o lecție de viață, să vedem cât de slabi suntem, cât de vulnerabili suntem. Dar totodată bine este în orice istorie a unei căderi să ne uităm și la cum s-a reabilitat. Și la faptul că Iuda a fost reabilitat, s-a reabilitat. Nu știm când, dar s-a întors acasă. Nu știm cum, însă îl vedem că reintră printre frații lui, își reconsideră rolul, poziția lui și ajunge la un moment dat când Iacov moare, are loc acolo o rostire a unor binecuvântări și o profeție a lucrurilor viitoare. Și acolo Iacov spune, toiagul de cărmuire nu s-a va depărta de Iuda. Adică Iuda va fi cel mai mare, Iuda va fi căpetenia. Asta a ales Dumnezeu. Un om care a căzut, dar a fost reabilitat. Pentru că vreau să mă apropii de încheiere, așa în concluzii câteva aplicații practice, aș vrea să ne gândim la Iuda, dar să ne gândim și la noi. Poate unele păcate nu se compară, dar principiile rămân. Rămâi mereu cu frații tăi, implică-te în biserică, fii activ într-o adunare, fă-ți prieteni care să te îndemne la bine și care să te oprească de la rău. Ce bine ar fi fost pentru Iuda dacă avea un prieten moral, spune, mă, Iuda, nu ți-e rușine, nevasta a murit de câteva zile, ești văduv. Dar n-a avut un astfel de prieten. Zice, bravo, Iuda, așa, e normal. Fii consecvent în relația cu copiii. Dacă cu ieri ai procedat așa, cu Onan ai procedat așa cum era regula, de ce cu Shela nu? Cu cel mai mic nu? N-a aplicat aceeași regulă. Nu te aștepta să câștigi întotdeauna. Nu privi viața doar prin prisma câștigului, oportunității, profitului, profit de orice ocazie. În viață poți și chiar trebuie să pierzi. Obișnuiește-te să pierzi. Trebuie să mai și pierzi. Ce înseamnă să pierzi? Adică să iei de la tine, nu neapărat totdeauna să câștigi, totdeauna pe plus, să mintele, să mi se dea, niciodată eu să nu dau, niciodată eu să nu pierd, niciodată eu să nu sacrific ceva de la mine. Tot să sacrifice pentru mine, eu niciodată pentru alții. Întotdeauna am așteptări de la alții, dar alții să nu aibă niciodată așteptări de la mine. Nu trata cu ușurință păcatul. Nu trata cu ușurință păcatul. Sunt unele păcate pe care nu le mai poți îndrepta niciodată. Te uiți în istoria lui Iuda. Este bătrân deja, cum povestește viața lui. Nu mai poate schimba absolut nimic. Oricât ar plânge, orice ar face, nimic nu se mai poate schimba. Nu uita că viața este o șansă unică și irepetabilă. Ziua de astăzi nu se va mai repeta niciodată. Tot ce faci, indiferent că tu uiți, indiferent că tu ignori, rămâne undeva. Rămân niște urme. Rămân niște consecințe. Și lecția lui Iuda ne arată că orice ar face, și chiar dacă a fost reabilitat, pata aceasta a istoriei vieții lui rămâne. Pașii căderii lui se văd încă și peste mii de ani. Pentru că asta e viața, unică și irepetabilă. De aceea nu trata cu ușurință păcatul. Am întâlnit de multe ori oameni care au spus, nu-i nicio problemă, mă duc, mă mărturisesc, Dumnezeu mă iartă. E adevărat că Dumnezeu iartă dacă te pocăiești, dar nu uita că sunt lucruri care rămân. N-ar fi fost mai bine să aibă și Iuda o viață ca lui Iosif, morală, integră, să se bucure de familia lui, de viața lui, să fi fost altfel. Dacă ar fi dat ani înapoi, eu cred că Iuda ar fi spus, dacă ar fi posibil, n-aș mai face greșelile acestea. Dacă s-ar întoarce timpul înapoi, n-aș pleca dintre frații mei. N-aș mai trata cu ușurință păcatul. N-aș mai fi inconsecvent. N-aș mai alege prieteni ca Hira din Adulam. Nu aș mai gândi viața doar ca un câștig, doar să câștig, doar să profit, ci aș vedea viața altfel. Nu trece toate lucrurile prin filtrul orgoliului. Nu lăsa orgoliul să te calce în picioare, să te domine. Adică nu ține atât de mult la imaginea ta, ține la ceea ce ești tu cu adevărat înăuntru, nu la ceea ce știu alții despre tine, la ceea ce văd alții pe din afară. Orgoliul bun, orgoliul adevărat înseamnă să ai o demnitate, să spui, totuși, eu vreau să rămân, vreau să fiu cu adevărat, nu doar să par. Orgoliul bun înseamnă să fii un om sfânt, să fii un om bun. Orgoliul rău înseamnă doar să pari, să pozezi într-un om bun, să știi alții despre tine și nu în realitate să fii. A fi demn înseamnă să mai și calci orgoliul în picioare, să recunoști. Faptul că istoria asta este scrisă, știi ce îmi spune mie, pentru că un lucru vreau să fie clar, ori de câte ori citim Biblia. Nu Dumnezeu a descoperit astea. Astea sunt detalii pe care le-au povestit personajele în sine. Adică istoria căderii lui Iuda n-avea cine să o cunoască, nu putea cunoaște Iosif care era în Egipt, nu putea cunoaște tatăl său, frații săi. Iuda putea să tacă, putea să țină tăcerea. Cum și David putea ține tăcerea, că nimeni nu știa prea multe. David avea toată capacitatea, până la urmă urmei, să acopere cu totul. Dar observăm că la un moment dat, oamenii singuri dau cortina la o parte și spun, iată ce am făcut, iată ce am fost. Pentru că eu așa cred că Geneza, capitolul 38, a fost povestea căderii lui Iuda povestită de el însuși. S-a întors probabil la tata acasă, plângând, tata, am crezut că voi fi liber, că voi fi fericit, că voi fi împlinit, că voi fi mai bun decât voi, că vă voi întrece. Mi-am dat seama că am greșit. Uite ce s-a întâmplat. Și și-a depănat amintirile, povestea vieții lui. Și astfel aceasta din generație în generație s-a transmis până când Moise, omul lui Dumnezeu, a scris-o. De aceea, a fi demn înseamnă să mai și calci orgolul în picioare, să recunoști unde ai greșit. Să dai cortina la o parte. Nu adopta o neprihănire de fațadă, adică nu doar să aibă oamenii impresia bună despre tine, nu doar părerea, ci realitatea. Nu te erija în judecător al neprihănirii. E ușor să emiți sentințe. Afară, dați-i foc. Nu ești și nu trebuie să fii judecător. Asupra unei singure persoane poți fi judecător, asupra ta însuți. Doar pe tine te poți judeca. Nu judeca niciodată pe alții. Nu arunca niciodată cu piatra în alții. Nu emite sentințe asupra altora. Poate n-ai făcut păcatul lui, dar l-ai făcut pe altele. N-ai niciodată competența să iei piatra în mână și să spui, eu pot să aplic legea pentru că sunt total nevinovat. Sunt absolut neprihănit. Ai și tu căderea ta. Dacă nu în modul acesta, e în altul și în altul sau în altul. Și nu contează unde și cum ai căzut, dar eu de un lucru sunt absolut sigur. Că orice om în viața lui a avut căderi. Orice om. Și dacă este cineva astăzi care îmi spune, eu n-am avut nicio cădere, îl mai invit să-și facă un control, nu știu ce să-i zic. Biblic, eu vă pot afirma clar că toți oamenii au păcătuit. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta ne spune Biblia. Un singur om care a trăit pe acest pământ n-a păcătuit deloc, în gura lui nu s-a găsit vicleșug și în viața lui nu s-a găsit păcat. Este Domnul Iisus Hristos. Și el care ar avea dreptul să arunce cu piatra, n-a făcut-o. Și el a spus, eu chiar dacă am dreptul să judec, n-am venit să judec, am venit să mântuiesc. Am venit să reabilitez, am venit să ridic, am venit să încurajez, am venit să salvez. De aceea nu cumva noi să avem alte gânduri și alte scopuri. Trebuie să urmăm pilda Domnului Iisus, să încurajăm și să ridicăm și să ajutăm. Dumnezeu să ne ajute. Ridică-te. Ține doar de tine să te ridici, nu de altcineva. Nu se neacă cel care cade în apă. Se neacă doar acela care nu înoată și nu vrea să iasă de acolo. Biblia ne spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. E important să te ridici. Pentru că nu moare cel care cade, ci doar cel care nu se mai ridică. Asta e întotdeauna. În istoria biblică la asta ne uităm. Da, sunt oameni chiar neprihăniți ca David, ca Samson și ca alții și alții și alții care au căzut. Și când spun cădere, căderea poate fi în diverse domenii, nu neapărat în imoralitate, nu neapărat în curvie, că noi de multe ori când spunem cădere, poate numai asta, sunt multe căderi și multe păcate care pot intra în viața noastră ca oameni. Însă asta este pozitiv în viața oamenilor din Biblie, oamenii care stau ca modele, așa cum a fost și Iuda. Au căzut, dar s-au ridicat. Au căzut, dar s-au ridicat iarăși. Și la asta ne cheamă și pe noi astăzi Dumnezeu. Dacă ai căzut, dacă ești căzut undeva, ridică-te. Ține de tine să te ridici. Ai încurajarea, ai îndemnul astăzi, Dumnezeu te ajută să înțelegi astăzi că dacă ești căzut, poți să te ridici. Dacă nu vrei să te ridici, doar așa vei ajunge în iad. Dacă te ridici, dacă ai demnitatea aceea să spui, am greșit, m-am depărtat. Și mă uit și știu atâția tineri și atâtea tinere și atâtea familii care s-au depărtat, au făcut pasul acesta care la început pare nevinovat, ba chiar bun. Nu mai merg la biserică, pentru un motiv sau altul. indiferent care sunt motivele. La început par motive chiar bune, chiar bine întemeiate. Dar încet, încet păcatul intră în viață. Încet, încet, faptul că renunți la părtășie, că nu mai vii la biserică, faptul că te-ai depărtat, nu e altceva decât primul pas în drumul păcatului, în drumul căderii, în drumul depărtării de Dumnezeu. De aceea, în perioada aceasta, când suntem mai vulnerabili ca oricând, pentru că astăzi suntem ajutați de multe, faptul că locurile sunt limitate, faptul că nu putem decât într-un anumit fel, faptul că avem încă restricții, limitări, e mult mai ușor astăzi să nu mai venim la biserică, să alegem să nu fim. E mult mai ușor. Nu vreau să condamn pe cei care nu vin, astea sunt limitările, dar să fim foarte atenți. Pentru că de aici încolo va fi decizia noastră, va fi dorința noastră, vrem sau nu vrem să venim. Și nu uita că apoi te obișnuiești cu un sistem de viață. Și trec ani, și trec ani, și poate vei ajunge peste 20-30 de ani să spui, dacă aș da viața înapoi, n-aș mai face ce am făcut. Dar e prea târziu și nimic nu mai poți întoarce. De aceea vrem astăzi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă am căzut, să ne ridicăm. Dacă am greșit, să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu și să reparăm ceea ce se poate repara. Să ne întoarcem cu fața, cu inima noastră către Dumnezeu și să-i cerem iertare. Și apoi, dacă poate n-ai căzut încă în păcate grave, poate te gândești, eu nu voi cădea, avem noi o cântare care spune, deci suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. Nu știi când poți cădea. De aceea e bine să te gândești la Iuda și la căderea lui. Să eviți acele lucruri care pot să-ți faciliteze căderea, care te ajută să cazi. Trebuie să te uiți, să fii mult mai atent, pentru că poți cădea oricând. Nu cazi într-un păcat, cazi în altul. Diavolul știe care sunt punctele slabe ale tale. Nu suntem toți la fel. Fiecare om are sensibilitățile lui, are vulnerabilitățile lui și diavolul le cunoaște foarte bine. Nu mă va ispiti diavolul cu băutură, pentru că nu-mi place. El va veni cu ce îmi place. Nu te va ispiti diavolul cu ceea ce nu-ți place, el vine cu ce-ți place. Fiecare om are vulnerabilitățile lui. Are sensibilitățile lui și trebuie să fii foarte atent astăzi, să stai înaintea lui Dumnezeu și să ceri binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu.